እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብፌስቡክን ብመርበብ ሓበሬታን ቪኦኤ ኩሉ ሸዓምሰት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርብ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ከምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ሶኒ 23 መጋቢት 211 ዓመተ ምህረት ወይ 1 ሚያዝያ 218 እዩ። ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ውሩይ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ራፐር ንፕሲ ሃስል ኤርምያስ ዴቪድሰን ኣስገዶም ትማል ሰንበት ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ተኣትሉ ብዛዕባ እዚ መደብ ኣለና። ጸብጻብ ስፖርትን መደብ ሕርሻን እውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ምኒ ኣፈወርቂ
ንሓንድ ምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣባላት ኮሚቴ ወከልቲ ህዝቢ ዝኾኑ ዲሞክራት ናይ ፍሉይ መርማሪ ሮበርት ሚለር ውፅኢት ምርመራ ሙሉእ ትሕዝትኡ ነቲ ባይቶ ክቐርበሉ ሓቲቶም። ሩስያ ኣብቲ ቅድሚ 3 ዓመታት ዝነበረ ወፍሪ ምርጫ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኢዳ እትያ እንተኮይና ሙለር ክምርምሩ ከም ዝፀንሑ ዝፍለጥ እዩ። ኮሚቴ ፍርዲ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ 400 ገጻት ዝሓዘ ውፅኢት ምርመራን ዝተተሓሓዙ መረዳእታታትን ብምልኡ ክሳብ ፅባሕ ናብቲ ኮሚቴ ክቐርብ ሓቲትሎም። ሕፁይ ሽልማት ግራሚ ኣዋርድ 2018 ዝኾነ ወዲ 33 ዓመት ንፕሲ ሃስል ብዝብል ዝፍለጥ ህቡብ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ደራፋይ ኤርምያስ ኣስገዶም ትማሊ ብዝተተኮሶ ኣድራጋ ጠያይት ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ተቐቲሉ። ፖሊስ ኣብ ኣፍ ደገቲ ንፕሲ ሃስል ዝውንኖ ማራቶን ክሎዚን ዝተባሃለ ትካል ክዳውንቲ ንሰለስተ ሰባት ኣድራጋ ጠያይት ከም ዝተተኮሶምን ንፕሲ ሃስል ክመውት ከሎ እቶም ክልተ ቆሲሎም ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘለዉ ሓቢሩሎም። ሌተና ክሪስ ስራሚ ሚዝ ኣባላት ፖሊስ ናይ ዓይኒ መስኻኽርን ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ካሜራታትን ነቲ ፍጻሚ ቀዲሐን እንተኮይነ ንምርግጋፅ ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዎን ገሊፆም ኣለዉ። ከንቲባ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ኤሪክ ጋስተር በቲ ፍጻሚ ዝተሰምዖም ሓዘን ብናይ ትዊተር መልእክቶም ገሊፆም ኣለዉ። ልብና ምስ ፈተውቲ ንብሲ ሃስልን በዚ ዝሕዝን ፍጻሚ ዝተተንከፉ ኩላቶምን ኢሉሎም። ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ድማ ነፍሲ ወከፍ ግዜ መንእሰያት ትርጉም ብዘይብሉ ተኽሲ ሂወቶም ክስእኑ ከለዉ ከቢድ ሓዘን ይስማዓና ድሕር ምባል ኣብዚ ዘሰንብድን ዝሕዝንን ግዜ ንምርመራ ዝምልከት ምስ ስድራ ቤት ክንተሓባበር ኢና ኢሎም ኣለዉ። ነፍሲ ሃስል ካብ ሙዚቃ ወፃኢ ኣብቲ ንሱ ዝዓበየሉ ከባቢ ንዝነብሩ ህፃናት ኣብ ምትብባዕን ተስፋ ምሃብን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክሰርሕ ምፅንሑ ይፍለጥ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ መኢአድ ምስ ኣርበኞት 7 ግንቦት ተፈፂሙ ንዝተባሃለ ውህደት ኣፍልጦ ከም ዘይህቦ ገሊፁ። ኣርበኞት 7 ግንቦት ከዓ እቲ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ኢልዎ ኣሎ። መለስካቸው መሃን ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ መኢአድ ልማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ምንቅስቃስ ኣርበኞት 7 ግንቦት ውህደት ፈፂምና ኢሉ ንዘውፅኦ መግለፂ ኣፍልጦ ኣይንህበሉን ኢሉ። ኣርበኞት 7 ግንቦት ንኣባላትናን ደገፍትናን ናይ ምክፍፋል ዕላማ ዘለዎ ሓደገኛን ዘይሕጋውን እዩ ክብል መኢአድ ኮኒንዎ ኣሎ። ምክትል ፕሬዚዳንት መኢአድ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ
ኢዴፓ ኣደለም እየወረረኒ ያለው፣ ሰማያዊ ኣደለም እየወረረኒ ያለው፣ ግንቦት ሰባት በያዘው ፍልስፍና
ዝወረና ዘሎ ኢዴፓ ኣይኮነን፣ ዝወረና ዘሎ ሰማያዊ ኣይኮነን፣ 7 ግንቦት ፈሪስና ንስራሕ ኢሉ ብዝሓዞ ፍልስፍና ንመኢአድ ንምጥፋ ይንቀሳቀስ ኣሎ። ምስ ሓዱሽ ፓርቲ ተሰለፉ ውህደት ፈጽሙ ዝብል ካብ ቃላት ጀሚሩ ክሳብ ብናውቲ ብምሕባል ንኣባላትናን ናይ ምክፍፋል ስራሕ ይስራሕ ስለ ዘሎ እዩ ን7 ግንቦት ፈሊና ዝፀዋዕናዮ እዮም ዝበሉ። እቲ ውድብ ካብ ገይግኡ ክምሃር ዘይኽእል እንተኮይኑ ብሕጊ ከይተረፈ ክንሓቶ ኢና ኢሎም ኣቶ ሙልጌታ። ሓላፊ ዘፈር ፖለቲካ ኣርበኞት 7 ግንቦት ኣቶ ኤፍሬም ማዴቦ መኢአድ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ኢሎም
እስካሁን ድረስ እንኳን ከመኢአድ ንግግር ካቆምነው ድርጅት ቀርቶ ከሌሎቹ እንዋሃዳለን ብለ
ክሳብ ሎሚ ይትረፍስ ምዝርራብ ጠጦ ምስ ዘበልናዮ መኢአድ ክንወሃድ ኢና ኢልና ምስዝሓሰብናዮም 5 ውድባት እውን ገና ሓደ ኣይኮናን ተዋሂድና ዝብል መግለፂ መዓዝ ከም ዝተዋሃበ ንመኢአድ ምሕታትና ኣይተርፍን እዮም ዝበሉ። ብመሪሕነት ኣርበኞት 7 ግንቦት ከምኡ ዝብል መግለፂ ተዋሂቡ እንተኮይኑ ንመኢአድ ይቕሬታ ከም ዝሓቱን መኢአድ እውን ዘይተዋሃበ መግለፂ ብምጥቃስ ይኸስስ እንተልዩ ይቕሬታ ክሓትት ኣለዎ ኢሎም ኣቶ ኤፍሬም። ክልቲኦም ፖለቲካዊ ውድባት ቅድም ክብል ንምውሃድ ዝገበርዎ ፃዕሪ ከይተሰማምዑ ተሪፎም እዮም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ከተማ ኣምቦን ከባቢኣን ዝረአ ሽቕለት ኣልቦነት መንእሰያት ንምቅላል ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣምቦ ዝምልከቶም ኣካላት ምይይጥ ከም ዝተካየደ ተገሊጹ። ካብ ኮሌጃትን ዩኒቨርስታትን ዝተመረቑ ተምሃሮ ንስራሕ ንምምልማል ሓደ ኮሚቴ ቴክኒክ ከም ዝተመስርተ እውን ተገሊጹ ክብል ናኮር መልካ ካብቲ ከባቢ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ኣልጀርያ ፕረዚደንት ዓብድልዓዚዝ ቡተፍሊቃ እዋን ስልጣኖም ኣብ ዘብቅዓሉ ኣብ ዝመፅእ 28 ሚያዝያ ካብ ስልጣኖም ከም ዝወርዱ ቤት ፅሕፈቶም ኣፍሊጡ። ሎሚ ብመንግስታዊ ትካል ዜና ኣብ ዝወፀ መግለፂ ቡተፍሊቃ ቅድሚ ካብ ስልጣን ምውራዶም መንግስታዊ ትካላት ከም ዝቕፅሉ ከረጋግፅ እዮም ኢሉ ኣሎም። ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ኣልጀርያውያን ኣብ ቀረባ ሰሙናት ኣንጻርቶም ፕረዚደንት ሰልፍታት ብምግባር ስልጣኖም ክለቁ እንደገና ንምርጫ ከይቀርቡ እውን ክሓቱ ፀኒሖም እዮም። 82 ዓመት ዝዕድሚኦም ቡተፍሊቃ ካብ 1999 ዓ ም ሒዞም እዮም ስልጣን ሒዞም። ኣልጀርያ ዝመፅእ 18 ሚያዝያ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ከተካይድ መደብ ኣለዋ። ናይ ቱርኪ ፕረዚደንት ራሲፕ ጣይብ ኦርዶጋን ፓርቲኦም ንፍትሕን ምዕባለን ኣብዚ ዝትማል ዝተገብረ ምርጫ ኣብ ልዕሊ ርእሰተ ከተማ ሃገር ኣንካራ ዝነበሮ ላዕለዋይነት ሓዊሱ ዓብዪ ስዕረት ከም ዘጋጠሙ ተገሊጹ ሎ ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ንምስግን ምንያ ንዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቀዳመ ሰንበት ሓዊሱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብመዳይ ስፖርት ዝነበሩ ፍጻመታት ናብ ዘቕርበልኩም መደብ ስፖርት ክንሓልፍ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ክነስምዐኩም። ዴንማርክ ኣብ ዘተኣናገረቶ 5 ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዓለም ለኸ ቅድድማት ሃገር ኣቋራጭ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ኡጋንዳን ብርቱዕ ንሕንሕ ዝገበራሉ ኮይኑ ተዛዚሙ ኣሎ። እቲ ዓይነታት ውድድር ቅብብል ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ሞሮኮን ኬንያን ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይነን ኣቴን ኣለዋ። ጋንታ ኬንያ ካልኣይ ክትከውና ትግብኣ። ኣብ መወዳእታ ዛዛሚ ሜትሮ ብሞሮካውያን ተቐዲመን ኣለዋ። ብዝኾነ ካልኣይ ኣቴን፣ ኬንያ ሳልሳይ፣ ኢትዮጵያ ቀዳማይ። ኣብ ትሕቲ 20 ዝዕድሚኦን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኬንያዊት ቤትሪስ ችበት ቀዲማ ኣላ። ኢትዮጵያውያን ኣለሚቱ ታሪኩን ጽጌ ገብረ ሰላምን ካልኣይን ሳልሳይን። ኣብ ትሕቲ 20 ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያውያን ሚካሳ መንገሻን ታደሰ ወርቁን ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ኣትዮም ኣለዉ። ኡጋንዳዊ ኦስካር ችሎሞ ሳልሳይ ኣባጽሓት ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ሄለን ኦብሪ ቀዲማኣላ። ኢትዮጵያውያን ዲሪ ዲዳን ለተሰንበት ግደይን ካልኣይን ሳልሳይን ለተሰንበት ጽቡቕ ሰጒማ ነይራ ኣብ መወዳእትኡ ንድሕሪት ተሪፋ። ብደቂ ተባዕትዮ ኡጋንዳውያን ቸፕቸጊ ጃሽዋን ኪፕሊሞ ጃክለንን ቀዳማይን ካልኣይን፣ ኬንያዊ ጆፍሬይ ከምወረር ሳልሳይ፣ ኤርትራዊ ኣሮን ክፍለ ራብዓይ ኣትዮሎ። ብመሰረት እዚ ጋንታ ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ 2 ኣውረቕቲ 3 ብሩርን 2 ነሓስን ረኺባ ቀዳመይቲ ኮይና ንናይ ሎም ዘበን ውድድር ሃገር ኣቋራጭ ቀዳመይቲ ኮይና ዛዚማቶላ። ጋንታ ኣትሌቲክስ ኬንያ 2 ኣውረቕትን 2 ነሓስን ረኺባ ካልኣይ፣ ኡጋንዳ 1 ወርቂ 1 ብሩርን 1 ነሓስን ረኺባ ሳልሳይ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብቲ ዴንማርክ ዘተኣናግረቶ ዓለም ለኸ ቅድድም ሃገር ኣቋራጭ ክሳተፉ ካብ መንጎ ዝመፁ ኣትሌታት ኤርትራ እቶም 5 ካብ ሆቴሎም ከም ዝተሰወሩ ፖሊስ እቲ ሃገር ኣፍሊጡሎ። ብመሰረት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ እቶም ኣስማቶም ዘይተጠቕሰ 5 ኤርትራውያን ኣትሌታት ፓስፖርቶም ከይሓዙ ካብ ዘዕረፍሉ ሆቴል ከም ዝጠፍኡን ምናልባሽ ፖለቲካዊ ዕቁባ ክሓቱን እዮም ተባሂሉ ኣሎ። ኩዕሶ እግሪ፣ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ምስ ጋንታ ፋሲል ንኽትጋጥም ናብ ከተማ ጎንደር ዝኣተወት ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ድሕሪ ተኸታታሊ 10 ዓወታት ንፈለማ ግዜ ብመጋጥምታ ተሳዒራ 1-0 ንጋንታ ፋሲል ከነማ ዓብዪ ዓወት። እቲ ስዕረት ግና ኣብ ስርርዕ ጋንታታት ንጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ብዙሕ ማሰይቲ ኣይወረደላን። ሎሚ እውን እታ ጋንታ ብዝሰፍሐ ኣፈላላይ ነቲ ሊግ ትመርሐላ። 70 እንደርታ 39 ነጥቢ ሒዛ ትመርሕ። ብ8 ነጥብታት ትሒታ ጋንታ ሲዳማ ቡና ካልኣይ ብ10 ነጥቢ ካብ መቐለ 70 እንደርታ ትሒታ። ፋሲል ከነማ ሳልሳይ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ካብ 70 እንደርታ ብ13 ነጥብ ትሒታ ራብዓይ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ጋንታ ሊቨርፑል ሎሚ እውን ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ትመርሓላ፣ ግን ግዜያዊ ብልጫ እዩ። ምክንያቱ ማንሲቲ ሓደ ፀወታ ስለ ዝተርፋ። ማዕረ ፀወታ ምስ ዘካይዳ ማንሲቲ ብሓደ ነጥቢ ናይ ምምራሕ ሰፊሕ ዕድል ኣለዋ። ቶተንሃም ሳልሳይ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ራብዓይ። ኣብ መወዳእታ ተቲ 20 ዝዕድሚኦም መናእሰይ ኤርትራን ታንዛንያን ምሕዝነታዊ ግጥም ከም ዘካየዱ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ዝለኣኾ ሪፖርት ይሕብር። ብርሃነ ቐጽል።
ኣብቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ብርክት ዝበሉ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግርን ዝተረኽብሉ ምሕዘነታዊ ግጥም ብክልቲኤን ጋንታታት ብዙሒ ፈተነት ሸቶታት ዝተረኣየሉን ልዑል ስፖርታዊ ህልኽ ዝመልኦን ግጥም ስምኦን ኣስመላሽ ድሕሪ ዕረፍቲ ብዘቑፀራ ሸቶ እያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተዓዊታ። ድሕሪ እቲ ግጥም ኣላሚ ትሕቲ 20 ዓመት ሃገራዊ ጋንታ ታንዛንያ ጽቡቅ ከም ዝተፃወቱን እንተኾነ ግን ብዝፈፀሞ ሓደ ጌጋ ከም ዝተሰዓሩን ንቪኦኤ ሓቢሩ።
Our players play good. Even the opening team we play very good and we make a mistake. One mistake, one goal.
ተጻወትና ጽቡቅ እየም ተጻዊቶም። ተጻወት ጋንታ ኤርትራውን ጽቡቅ እየም ተጻዊቶም። እንተሆነ ግን ተኸላኸልትና ብስፈጸሙ ሓደ ጌጋ ሓደ ጎል ኣቲና ተሳዒርና ኩዕሶ ከምኡ ኢሉ። እዚ ምሕዝነታዊ ጸወታ ክልቲኤን ጋንታታት ዓቕመን ዝፍትሻሉን ብመንገዲ ስፖርት ዝምድና ክልቲኤን ሃገራት ዘደልድላሉ ከም ዝኾነውን ዓላሙ ሃገራዊት ጋንታ ታንዛንያ ተዛሪቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
የቕኒልና። ብርሃነ እምበኣር ክቡራትና ስፖርታዊ ዜና በዚ ፈፂምና ኣለና።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ከምቲ ኣብ መእተዊን ንዜናን ዝተገልጸ ሕጹይ ሽልማት ግራሚ ኣዋርድ 2018 ዝኾነ ወዲ 33 ዓመት ብኒፕሲ ሃስል ዝፍለጥ ህቡብ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ደራፋይ ኤርምያስ ኣስገዶም ትማሊ ብዝተተኮሶ ኣድራጋይ ጥይት ወይ ጣይቲ ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀልስ ተቐቲሉ ኣሎ። ተወልወለ ገብርኤል ነዚ ዝምልከት ሓደ መደብ ኣሎ።
ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርምያስ ኣስገዶም ንሙዚቃ ልዑል ስምዒት ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ ኣብ 14 ዓመቱ ካብ ቤት ኣዲኡ ወፂኡ ምስ ዓባይ ክነብር ምስ ጀመረ ህይወቱ ክመርሕ ንሮሊንግ ስሳታት ዝተባህለ ጉጅለ ብምሕዋስ ኣብ ጎደናታት ክነብር ከም ዝጀመረ እውን ይግለጽ። ቪክቶሪ ላብ ዝብል ኣልበሙ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ሙዚቃ ዝበለፀ ኣልበም ተባሂሉ ዝተረቕሐ ክኸውን ከሎ ኣብ ሰንጠረጅ ሙዚቃ ዓለም ራብዓይ ደረጃ ክበፅሕ ዝኽኣለ እዩ። ሞት ፍሉጥ ደራፋይ ንፍሲ ሃስል ምስተሰምዐ ዝተፈላለዩ ፍሉጣት ደረፍትን ኣርቲስታን ዝተሰምዖም ሓዘን ብዝተፈላለየ መንገድታት ዝገለፁ ክኾኑ ከለዉ ፍልጢ ሙዚቀኛ ሪሃና መንፈሰይ ሰንቢድሎ ክትብል ኣብ ማሕበራዊ ገጻታ ድሕሪ ምጽሓፍ ንፈተውቱን ስድራ ቤቱን ምጽንናዕ ተመኒያ። ሕጺቲ ሽልማት ኤሚ ዝኾነት ተዋሳኢት ኢሳ ራኢ ድማ ንንፍሲ ሃስል ክርኢ ከለኹ ኣብ ሕብረተሰብና ወፍሪ ክነካይድ ይተባባዐ ክትብል ኣብ ናይ ትዊተር ገጻ ጽሒፋ ኣላ። ፍሉጥ ደራፋይ ስኑክ ዶግ ኣብ ኢንስትግራም ኣብ ዘውፅኦ ቪድዮ ጸሎተይ ምስድራ ቤት ንፍሲ እዩ፣ እዚ ዓይነት ፍጻሜ ዶ ክብል ኣለዎ ክብል ተጸዊዑ። ኣርቲስታ ብጾቱ ንንፍሲ ሃስል ብዝተፈላለየ ኣገባባት ሓዘኖም ይገልጹ ኣለዉ። ንኽብሪ እውን መደባት የዳልው ኣለዉ። ልዮድ ሓደ ካብኦም እዩ። ካልኦት ከም ማሪዮ ዝበሉ ድማ ዝክረ ሰማዕት ገይሮምሉ ንንፍሲ ሃስል። ካብ መንጎ ኮኸባት ስፖርተኛታት ስፖርት ሰኪዐት ጋንታ ወሬርስ ዝኾነ ስቴፍ ኬሪ እውን ከምዚ ክብል ሓዘኑ ገሊጹሉ።
What he stood for, what his message was, how he tried to inspire people, considering you know, where he grew up and how he turned that into something extremely powerful and represented the entire city. So definitely sad, tragic event.
ዝሓለፈ ዓመት ኢና ተፋሊጥና ንመንጠጠው ከም ዝበለን ክሕልፎ ዝደሊ ትምህርቲ ንዕሊሉኒ ካብ ሕሉፍ ተመክርኡ ክምህር ዝደሊ ሓያል ትምህርቲ ዝሓዘ እዩ። ነታ ምልእቲ ከተማ ዝውክል ምንባሩ ተረድአ። ብጣዕሚ ሓዚነ። ስድራ ቤቱን ማሕበረሰቡን ፅንዓት ይሃብኩም፣ ብሓቂ ከቢድ ግዜ እዩ ኢሉ ስቲቨን ኬሪ ኮኸብ ስፖርተኛ ኩዕሶ ሰኪዐት። ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ተዋሳኢት ቲፈኒ ሓድሽ እውን ብዙሕ ክብል ይደሊ ግን ሓዘነይ ልዑል ብምዃኑ ክዛረብ እውን ኣይከኣልኩን ትብል። ተመሳሳሊ ዝኾነ ብዙሕ ሓሳባት ከም ዝነበረና ግን ይፈልጥ እየ። ምናልባት ክልቴና ካብ ደቡብ ሎስ ኣንጀለስን ካብ ኤርትራን ስለ ዝኾንና ይኸውን ኢላላ ቲፈኒ ሓድሽ። ንብሲ ሃስል ካብ ብሙዚቃ ወፃኢ ኣብቲ ንሱ ዝዓበየሉ ከባቢ ንዝነብሩ ህፃናት ኣመቲ ብባዕን ተስፋ ኣመሃብን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክሰርሕ ምፅንሑ ይፍለጥ። ክቡራት ሰማዕቲ፣ ንኤርምያስ ኣስጎዶም ብቀረባ ኣብ ዝፈልጥዎ ወይ ዝተረኸብዎ ሰባት ንምድላይ ናብ ሎስ ኣንጀለስን ናብ ኣስመራን ደዊ ደለኹ። ብመጀመርታ ናብ ሎስ ኣንጀለስ ክብሮም ተስፋ ጌርግስ ከመይ ሓድርካ? መጀመርታ ሃንደበታዊ መቕተልቲ ኤርምያስ ኣስጎዶም ክሰምዑ ከለኹም እቲ ኤርትራዊ ኮሚኒቲ ይኹን ኣሜሪካዊ ኮሚኒቲ ኣብ ከባቢ ሎስ ኣንጀለስ ከመይ ኣሎ ግብረ መልሱ?
ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ናይ ኤርትራን ኮሚኒቲ ዘለና ኩሉና ብጣዕሚ ሰንቢድና ኢና፣ ሓዘን እተሰሚዐና ዘሎ ኒብሰ ሃስል ኣብቲ ናትና ኮሚኒቲ ብጣዕሚ እዩ ዝሕግዝ ዝነበረ ዝመፅእ ዝነበረ ኮንሰርት ክግበር ከሎ ብዙሕ ነገራት ዝሕግዝ ዝነበረ ኣብኡ ድማ ብጣዕሚ ነቲ ኮሚኒቲ ተኸቢሉ ዝሓዘ ሰብ እዩ ነይሩ። ኤርምያስ ኣስጎዶም ንእሽተይ ከሎ ኢለ ዝፈልጦ 97 ብድሕሪ ኣብ ሙዚቃ ዓለም ሰኣተወ ንራኸብ ነርና። ሕጂ ድማ ቅድሚ 2 ወርሒ ኣብ ሚናፖሊስ ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ኣኼባ ኣተንድ ጌርና ነርና።
ከም ሰብ ከመይ ኢኻ ትፈልጦ? ምናልባት ሕጂ ምስቲ ብፍላይ ኣቐዲሙ ዝነበረ ኣብ ንእስ ዕድሚኡ ከሎ በቢ ጉጅለ ኮይንካ ዝግበር ናይ ብረትን ናይ ተኽስን ናይ ጎንፅታትን ዓይነት ባህርያት ኣትዩ ከም ዝነበረ ድሕሪኡ ግን ገዲፍዎ ከም ዝነበረ እዩ እሞ ከመይ ትገልፆ?
እዎ ኣብ ናይ ጋንክ ላይፍ ኣትዩ ነይሩ። ብድሕሪኡ ግን ኣብ ሙዚቃ ዓለም ምስኣተወ ሓዳሩ ገይሩ ወሊዱ ናብሩ እዩ ዘካየድ ዝነበረ ሰብ እዩ ነይሩ።
ስለዚ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ እዩ ዝህብ ነይሩ ብፍላይ ኣብዚ መወዳእታ እዋን?
እሱ መብዛሕትኡ በቃ ኣብ ኮሚኒቲ እንዳኸደ ሓድሽ ቤት ትምህርቲ ባስኬትቦል ይሰርሓሎም ክሎዚንግ ላይን ናይ ክዳውንቲ ስለዝሰርሕ ስለዝነበረ ንኩሉ ሰብ ክዳውንቲ ይህብ ነይሩ። ኣብ ኮሚኒቲስ ብዙሕ ነገራት ይዋፈር ነይሩ።
እዚ ንኩሎም ንኣሜሪካውያን ቆልዑት ማለት እዩ?
እወ ንኣሜሪካን ቆልዑት፣ ንኤርትራውያን ቆልዑት፣ ንኩሉ ሰብ እዩ ክሳይ ዘብል ዝነበረ። እዚ ሰብ ኣብ ኩሉ ኮሚኒቲ ይሳተፍ ነይሩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ርዩ ተሓጒሱ ዝመፀ ሰብ እዩ።
ከም ሰብ እንታይ ባሂብሎ እንታይ ይፈቱ ነይሩ ኤርምያስ ኣስጎዶም?
ኤርምያስ ቫኬሽናት ናብ ቆልዑት ኬድካ ቤት ትምህርቲ ንስኦም ምፅዋት ቆልዓ ብጣዕሚ እዩ ዝፈቱ ነይሩ።
ስለዚ ካብቲ ዝበልካዮ ናይ ጋንግ ላይፍ ወይ ከዓ እዚ ናይ ጎንፃዊ ዝኾነ ሂወት ዝውቱር ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ከባቢ ካብኡ ንምውፃእ ካብ ተመክርኡ ኣብኡ ኣይትቕረቡ ዝብል ትምህርቲ ድዩ ዝህብ ነይሩ ንመንእስያት ክምህር ከሎ?
እወ ብዙሕ ሕጂ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሰሚዕኸይ ትኾንካ ብሓንሳብ ዋላ ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣተንድ ዝገበርናዮ ዝዛረቡ ኩሉ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ፣ ብዛዕባ ሓድሽ ናይ ሙዚቃ ዓለም፣ ሓድሽ ነዚ ናይ ዩቲዩብ ናይ ኣይቱን ብዙሕ ነገራት ኣሎምሽ ኣብ ኦንላይን ቢዝነስ ዝዛረብ ነይሩ። ነዞም መንእሰይ ድማ ኣሎምሽ ኖ ከመይ ጌርካ ኣብቲ ናቶም ኮሚኒቲ ናይ ኩዕሶ ድዩ ናይ ባስኬትቦል ድዩ ገለሎም ኣብ ክዋፈሩ ብጣዕሚ ተባብዕ ዝነበረ ሰብ እዩ ኖ። ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ናይ ሙዚቃ ዓለም ዝኣቱ ሰባት ኩሎም ኣብ ናይ ስቱድዮ መኽፋል ድዩ ኣብ ኩሉ ተሓባበር ዝነበረ ሰብ እዩ።
ክብሮም ኣብቲ ናይ ሙዚቃ ህወቱ ኸ ከመይ እዩ ነይሩ ነብሲ ሃስል? ኣብ ከመይ ደረጃ ይበፂሑ እዩ ነይሩ? ምናልባት ብዓይኒ ኣሜሪካውያን ክትሪኦ ከለኻ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሓት ዓበይቲ ኣርቲስታት መሓዙቱ ናይ ሓዘን መግለፂ ይሰልዱሉ ኣለዉ ብድምፆም ብፅሑፍ ብዙሓት ዓበይቲ ዝበሃሉ ስፖርተኛታት ከይተረፈ። ስለዚ ኣብ ከመይ ደረጃ እዩ በፂሑ ነይሩ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሙዚቃ ደረጃ?
ብጣዕሚ ብርቱዕ እዩ ነይሩ። ብጣዕሚ ፌመስ ዝገበሮ እዚ ናይ ሓንቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሕማቅ ምዃኑ ገለ ዝደረፋ ሓንቲ ደርፍላ ሳብ ብጣዕሚ ፍሉጥ ገይራቶ። ብድሕሪኡ ድማ ኣሎ ምሽኖ ካብ መጀመርያ ንሓንቲ ሲዲ 100 ቅርሺ ዝሸጠ ኣርቲስት ኢዶ
$100 ዋ
$100 ንሓንቲ ሲዲስ $100 ሸይጥዋ። በዓል ጄዚ ናቱ ሲዲ 100 ሲዲ ገዚኦም $100 ሶ ብጣዕሚ ውሩይ ዝነበረ ኩሉ ቦታ። ሕጂ ድማ ብዙሕ ኣዋርታት እንዳረኸበ ኣብቲ ናይ ሙዚቃ ዓለም ሞሩ እንዳተፈለጠ ብዙሕ ፖፕላሪቲ እንዳምፀ መፅ ኢሎ ሕጂ።
ኣብ መወዳእታ ክብሮም ኣብቲ ስድራ ቤት ከመይ እዩ ዘሎ? እንታይ መደባት ኣለኩም እቲ ኮሚኒቲ ክሳብ ትፈልጦ ሓብረና?
እስካብ ሕጂ ብዙሕ ሓበሬታ የለን፣ ግን ከምቲ ናትና ንቡር ናትና ኮሚኒቲ ኣብ ናይ ኤሪትራያን ቸርች ዘሎ ንሓዘን ግበር እዩ ግን ገና እስካብ ሕጂ ኣይተፈለጠን እንታይ ከም ዝግበር ገና ሬሳ ከማን ኣይተዋሃበን ምርመራ እዩ ዘሎ።
ኣብቲ ኣፍ ደገ ድኳኑ ናይ ሽምዓ መብራህቲ ሎሚ ሸት ከም ዘሎ እውን ሓበሬታ ኣሎ። ኣብቲ ኮሚኒቲ ካ ከምኡ ብርግፅ ዓበይ ሓዘን ከም ዘሎ እርጉፅ እሞ ብወገን ምርምራ ክሳብ ሕጂ ቁሩብ ሰምዑ ወቲ ከባቢ እንታይ ኣሎ ዝፍለጥ ነገር ወይ እቶም ቀተልቲ ናይ ምትሓዘም ጉዳይ ቁሩብ እንታይ ይበሃል እንታይ ኣሎ ክትሕብሮ ትኽእል?
ገና እዩ ዘሎ ኣይተፈለጠን፣ ኣብ ምርመራ እዩ ዘሎ።
ራይ ክብሮም ተስፋ ጌርግስ ካብ ሎስ ኣንጀለስ ንኩሉካትኩም ንቤተሰብ እውን ፅንዓት ይሃብ ይቀኒልና
ቀኒለ
ሕራይ ሰማዕቲ ናብ ኣስመራ ክሓልፍ መንእሰይ ሄለን ምኸታ ትበሃል። ምስ ነብሳህስል ኤርምያስ ኣስጎዶም ዝሓለፈ ክረምቲ ናብ ኤርትራ ዝገሸሉ እዋን ርክባት ገይራ ነይራ። ከም መንእሰያት ሕቶታት ኣብ ምሕታት ምስኡ ቅሩብ ተዋሲኣ ስለ ዝነበረት ረኪበያ ዘለኹ የቐኒለይ ሄለን፣ እስክቲ ዝነበረ ተመክሮኹም ርክባትኩም ምስ ኤርምያስ ኣስጎዶም
ከመይ ውዒልኩም? ብዛዕባ ናይ ነፍሲ ሓሰን ብጣዕሚ ሓዘን ይስማዓኒ። ማለት ዓመ ብሓንሳብ ነይሩ ኣብዚ ብዙሕ ኣርቲስት ብዙሕ መንእሰይ ኢንስፓየር ነይሩ ኸይዱ ብዛዕባ ጋይን ቫለንስ ከዓ እዩ ዝዛርብ ነይሩ። ኣንጻሩ እዩ ከዓ ዝጉስጉስ ነይሩ። ኣብዚ ከማን ዝተፈላለየ ሕቶታት ሓቲትዎ ነይሩ እዩ ምስ እዚ ናይ ራፕ እቲ ናይ ጋን ቫለንስ ሓደሓደ ግዜ ሲ ብኡ ዝጠፍኡ ኣርቲስት ይበልሱ ብፍላይ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ተባሂሉ ተሓቲቱ ነይሩ። ናቱ ዴዲኬሽን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብልዑል ምዃኑ ኣንጻርቲ ዝነበሮ ኣተዓባብያን ከባብን ኣዝዩ ደስ ዘብል ስራሕ ክሰርሕ ምዃኑ ናይ ፋሚሊ ሰብ ምዃኑ ዛባዊ ሰበይትን ውላዱን ይዕሊልና ነይሩ። ሕጂ ከምኡ ዓይነት ሰብ ኢንስፓየር ምዃኑ ሰብ ሓንደበት ክጠፍእ ብጣዕሚ ዝሓዝን
እዩ። ንዓካትኩም ማለት ከም ሓደ ትምህርታዊ ክኸውን ዝኽእል ንመንእሰያት እንታይ ነይሩ ቅርብ ክዝክር ትኽእል ኣብቲ ምስኡ ዝተንቀሳቀስክሉ እዋን?
ሓደ ብዛዕባ እቲ መንነቱ ከመይ ኤርትራዊ መንነቱ ከመይ ገይሩ ክዓቅብ ይኽእል ኣብ ተወሊዱ ምስ ምዕባዩ እሞ ከዓ ናይ ራፕ ኣርቲስት ምዃኑ ሲ ምስ ባህሉን መንነቱን ከመይ ገይሩ ክሳነ ይኽእል ሓቲትናዮ። ኣነ ክሳብ ሕጂ ከማንቲ ዘድንቆ ነገርቲ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ኣሎ። ብዛዕባ ባህሉን መንነቱን ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጥ እዩ። ናይ ፋሚሊ ሰብ እዩ ከዓ እቲ ንሕና ኣብዚ ቫልዩ ንገብሮ ናይ ፋሚሊ ሓሳባት ናይ ስድራ ቤታት ሓሳባት ኖርማል ቫልዩስ ኣለዎ። ካልእ ዝተሓተቶ ዛዓንተ ወይ ዝገለፅ ኮይ እቲ ናይ ጋን ቫዮለንስ ኤንድ ትራፕ እንታይ ምትሓዝ ኣለዎ ሓደሓደ ግዜ ብዛዕባ ንባዕሉ እዛ ትዊት ዝገበራሲ ዘሰንብዲ ከምዚ ክመውት ምዃኑ ዝፈለጥ ገለ ኮይኑ ስማዕካ ሕጂ ከምኡታት ይዛረበዮም በዓል ቱፓክ እውን ከምኡ ኣማውትኦም ተመሳሳሊ ሕጂ ኣብኡ ምሕላውስ ንዑስ እንታይ ይስምዖ ወይ ሰብ ንምንታይ ሓደጋ ኣሎ ከመይ ገይሩ ነብሱ ክዕቅብ ይኽእል ገለ እዩ ተሓቲቱ ነይሩ። እሱ ግን ከምቲዮም ዝሓለፉ እቲ ናቱ ዝሰርሖ ስራሓት ክቅይር ምዃኑ እዩ ትስፉ ዝኾነ ዘረባታት ተዛርቡ ግን ብዙሕ ግዜ ሂሮ ኣይነብር ኒሩ።
ሄለን፣ ምናልባት ኣብ ኤርትራ መፂኡ ምስ ቤተሰቡ ምስ ዓባዩ ኣብ ገለ ክራኸብ ገለ ስእልታት ሪኢ ኣለኹ ብፍላይ ዓባዩ ክምርቆ ከለዋ ኣብ ስታት እንታይ ትዝክር
ባሻ እንዳቀረሱ እየ
ካልእ ኣብያበይ ከባቢ በፂሑ ነይሩ ቅርብ ተዛወሮ ከባብታት ዝተራኸቦም ሰባት ምናልባት እንተለክብ ብኡ ክንዓፅ ንሕና
ኣብ ኣስመራ ፓላሲ ረኪብና ነርና ናይ ሶሻል ሚድያ ዝነጥፉ መንእሰያትን ካልኦትን ከም ዝተረኸበ ቀንዲ ግን ናይ ፋሚሊ ግዜ ይሕልፍ ምንባሩ ዋላ ካብቲ ዕላሉ ከማን ንብዙሕ ዝበለ ግዜ ዘይምምፅኡ ን14 ዓመት ዝኸውን ሕጂ ግን ኮምፐንሴት ክገብሮ ምዃኑ ምስትሪኡ ፅቡቅ ግዜ ክሕልፍ ምዃኑ እዩ የዕሊሉ ነይሩ። ከምኡ ዩ ከዓ እቲ ዝበዝሐ ንምንታይ ደንጊኻ ከምዚ ዓመት ወሲድካ ከማን ተባሂሉ ሂወት ኣብ ደገ ብጣዕሚ ክብድ ዝብል ስለ ዝኾነ ክዓብለዎ ኣብቲ ናይ ኣርቲ ሂወት እሱ ከዓ ገንዘብ ምዕካብ ዲስፕሊን የድልዮ ስለዝኾነ ከይመፅ ከም ዝፀንሐ እዩ ነገርና።
ሄለን ምኸታ ካብ ኣስመራ የቐኒለይ ንርእቶ ኸ ብዛዕባ ነብሳሓስል ሕፁይ ሽልማት ግራሚ ኣዋርድ 2018 ዝኾነ ወዲ 23 ዓመት ብንብሲ ሓስል ዝፍለጥ ህቡብ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ደራፋይ ኤርምያስ ኣስጎዶም ትማሊ ብዝተተኮሰሉ ኣድራጋ ጠያይቲ እዩ ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ተቐቲሉ ሎሚ ምሸት ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ድኳኑ ናይ ሽምዓ መብራህቲ ከም ዝካየድ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ማእከል ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ሎስ ኣንጀለስ ከምኡ ናይ ሓዘን ስነ ስርዓት ቀፂሉ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ክኢልና ኣለና።
ነፍሲ ምሓር ኤርምያስ ኣስጎዶም ንስድርኡን ኣድነቕቱን እውን ፅንዓት ይሃብ። እስኪ ኣብዚ ምስ ሓደ ሓዱሽ ሚሊዮነር ክነላልየኩም ወይ ክላልየኩም ሎሚ ኤፕሪል ዘ ፉል ዝብልዎ ሰባት ዝዕሸውሉን ዝዕሽውሉን ዕለት ስለ ዝኾነ እዚ ሕዚ ዘካፍለኩም ዘለኹ ሓበሬታ ንምዕሻው ኣይኮነን። እዚ ሓዱሽ ሚሊዮነር መሳርሕትና ወይ ኣባል ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መሳርሕትና ሰሎሞን ክፍሌ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሽሙ ኣብ ዝርዝር ሚሊዮነራት ኣትዩ ኣሎ። ዝፍሓቅ ሎተሪ ገዚኡ ብቅፅበት 5,000,000 ዶላር ተዓዊቱ። ሰለሞን ክፍሌ ሚሊዮነር ሰለሞን ክፍሌ ሎም ማዓንቲ ኣብቲ ዝፈትዎ ስራሕ ምሳና ኣሎ ክሰርሕ ውዒሉ ኣሎ። ኳዕ ደስ በለካ። መደብ ሕርሻ እዚ ተኽሊ ዓላሊሞ ጉድኣት የውርድ ስለ ዘሎ ከም ወራር ተኽሊ ተወሲዱ ይስራሕ ኣሎ ይብል ናይ ሎም መደብ ሕርሻ ኣለም ፍስሓ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ መራሒ ጉጅለ ክሊኒክ ጥዕና ኣእዋምን ምክልኻል ባልዓትን ኣይተ ብርሃነ ለማ ተኽሊ ዓላሊሞ ኢፍ ቆሎ እናተባሃለ ዝፍለጥን ምስ ቆጥቋጣት ዝምደብን ይብሉ። ተኽሊ ዓላሊሞ ኣብ ትግራይ መዓስ ከም ዝኣተወ ብንፅርኳት ዘይተፈልጠ ሕዚ ኣብ ወርዕለኸ ዓድዋ ታሕታይ ማጨው ዛናን ካልኦት ከባቢታት ከም ዝርከብ ኣይተብርሃነ ይሕብሩ ተኽሊ ዓላሊሞ ንነዊሕ ግዜ ብርክት ዝበሉ ረብሓታት እናሃበ ዝመፀ እዩ ንሓጡር ንመጋየፂ ፍርኢ ከይተረፈ ብቆልዒ ይብላዕ ምንባሩ ኣይተብርሃነ ለማ ይገልፁ
ሕዚ መጀመርያ ዓላሊሞ ከም ዓብዪ ሓደጋ ተባሂሉ ይውሰዱ ነይሩ ዓላሊሞ ኣብ ትግራይ ካብዞም ቁጥቋጦ ተኽልታት ሓደ ኮይኑ ብርክት ዝበለ ጥቕምታት ዝናሃበ መፅኡ እዩ ንኣብነት ክትቐንዲ ሓፁር ብፍላይ ብተሓራሲ መሬት ንእንስሳ ናብ ተሓራሲ መሬት ንኸይኣትዋ ከም ሓፁር እናተጠቐመሉ መፅኡ እዩ ዕሾኽ እውን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ካልኣይ ከም መጋየፂ ኦርናመንታል ዝብል እውን እቲ ዕንበብኡ ብጣዕሚ ሰሓባይ ስለ ዝኾነ ዋላ እውን ትፍርኡ እውን ይብላዕ እዩ ብቆልዑ እውን ይበልዕዎ እዮም ማለት እዩ ስለዚ በዛ ኣንጻር እዚ ከም ረብሓ እንዳተወሰደ እዩ መፅኡ ማለት እዩ ካልኦት ከም ረብሓታት ክንወስደ ንኽእል እውን ከም እቲ ከባቢ ብደንብ ኩታ ገጠም ብዝኾነ ሓጋይ እውን ስለ ዝለምዕ ምስ ፍግረ መሬት ኣሳሲሩ እውን ፍግረ መሬት ምክልኻል ያው ረብሓታት ኣለዎ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክሰፍሕ ዝገብረታ እዩ ከም መጋየፂ ሕብረተሰብ ይጥቀመሉ ስለዝነበረ ከም ሓፅሩን ው ይጥቀመሉ ስለነበረ ካብ ከባቢ ናብ ከባቢ እውን ክሰፍሕ ገይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ እናሰፍሐ ምስ ከደ እቲ ከባቢ እናተቆፃፀሮ ምስ ከደ እዩ ሕዚ እቲ ኣብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለዝዓቢ ናብ ወረርቲ ተኽልታት ናብ ዝብል ተመዲቡ ፅንዓታት ዝግበረሉ ዘሎ ማለት እዩ
ንነዊሕ ግዜ ረብሓ ብምሃብ ጥራሕ ዝፍለጥ ዝነበረ ተኽሊ ዓላሊሞ ሎሚ ጉድኣቱ ናዓዘዘ መዘዛቱ እናበዝሐ ይመፅእ ከም ዘሎ ኣይተብርሃነ ይዛረቡ
ስለዚ ያው ጉድኣት ከም ዘለዎ ቅድም ክብል 2-3 ዓመታት ገይረሎ ማለት እዩ ጉድኣት ስለ ዘለዎ ከም ወራር እውን ስለ ዝቁፀር ናብ ምክልኻል ንእቶ ዝብል ማለት እዩ ካብቶም ጉድኣታት ሓደ እንታይ እዩ ከምቲ ንብሎ ዘለና ዓላሊሞ ክወቅል ተሎ ኣብ ጎኑ ኣለሎፋቲክ ዝበሃል ኤፌክት ኣሎ ከምዚ ባህር ዛፍ ኣብ ጥቕኡ ሳዕሪ ክወቅል ዘይገብር እቲ እውን ኣብ እግሩ ኣብቲ ጥቕኡ ካልኦት ሳዕርታት ካልኦት ኣእዋማት ከይወቕሉ ስለ ዝገብር ሙሉእ ንሙሉእ ናይ ምቁፅፃር ተኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሳዕሪ እንስሳ ዝስእናሉ መንገዲ ዝፍጠር ዘሎ ዓላሊሞ ዝወቕለሉ ዘሎ ከባቢ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ጉዳቱ እዚ እዩ እቲ ካልኣይ ጉዳቱ እቲ ዓላሊሞ በቂልዎ ዘሎ ከባብታት እንስሳ ሳዕሪ ክበልዓ ቀርባት ኣለዋ ዕሾኽ ኣለዎ እቲ ዕሾኽ ይወገአን እዩ ካሊእ እቲ ቆፅሊ ናይቲ ተኽሊ ክበልዓት ኣለዋ ኣብ መላሓሰን እቲ ዕሾኽ ይቐርቀር እዩ ስለዚ ዕሾኽ መርዛማነት ኣለዎ ነተን እንስሳ ቶክሲክ ዝኾነ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ መልሓሰ ነፍንጨአን የቃፅለን እዩ እቲ ዕሾኽ ማለት እዩ ካብኡ ምስ ነርቢ ተኣሳሰር ጉድኣት ስለ ዘለዎ ከፍትታት እውን ካብ ሓምቃን ካብ ዓብራን ይገብር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ዘለዎ ጉድኣት እዚ እዩ ምስ ተኽልታት ተኣሳሲሩ ማለት እዩ እዚኦም ከም ዓበይቲ ጉድኣታት ስለ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ከባቢና ብስፋሓት ናሰፍሐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ክንሰርሐሉ ዝግባእ ተባሂሉ ይውሰድ እዩ
ተኽሊ ዓላሊሞ ጉድኣቱ እናተረኣየ ምስ መፀ ምስ ወረርቲ ዝበሃሉ ክምደብ ክኢል እዩ ጉድኣቱ ገዚፍ ከም ምዃኑ መጠን ነዚ ጉድኣት ንምንካይ ወይ ጠቕሊል ንምጥፋእ ተጀመሩ ስራሕቲ ከም ዘለዉ ኣይተብርሃነ ድማ
እቲ ጉድኣት ንምቕናስ መጀመርያ ኣበይ ከባቢ ዝርከብ ዝብል ጭቡ ፅንዓት ክፅናዕ ኣሎ ስለዚ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተፀንዑ ኣለው እዮም ኣበይ ከባቢ ይርከብ ስፋሓት ክንደየናይ ዝኣክል ዝብል ዝተፈላለዩ ፅንዓታት ኣለው እዚ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚርና እውን ናብ ኩለን ወረዳታት ፅንዓት ክካየድ ኣውሪድና ኣለና ሕዘብ ከይዲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ክንደይ ሄክታር ዝኣክል እዩ ትግራይ ሸፊንዎ ዘሎ ዝብል መጀመርያት መረዳእታ ምስፋፍ ይሕይሽ ስለዚ ኣበይ ከባቢ እዩ ጥቕዓት መሃብ ጀሚሩ ዘሎ ጉድኣታት ተርእታት ዘሎ ዝብል ቶም ከባብታት ነፂርና እዮም ኢና ስለዚ ታእይ ክስራሕ ዝግብኦ እዙ ንምክልኻል መጀመርያ ዓላሊሞ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለ ዝዛይድ ስለዚ እቲ ናይ ምስፋሕ ሕብረተሰብ ንዝተፈላለዩ ረብሓ ኢሉ ዘስፍሖ ዘሎ ተተኽሊ እውን ብቐሊሉ ክፀድቕ ዝኽእል ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ እቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ግንዛብ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ እቲ መጀመርያ ክስራሕ ዝግብኦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዳታ ነፅፍፈ ኣለና ካብኡቲ ግንዛብ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ እውን ንሰርሕ ኣለና ካብኡ ቀፂሉ እቶም ኣለው ዝበሃሉ ጉድኣታት ብትኽክል ኣብቲ ባይታ ኣለው ዶ ዝብል ተወሳኺቲ ፅንዓታት ምግባር እውን ዝሓተና ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ደሞ እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ እቲ ናይ ጉድኣቱ ምርዳእ ምስ ጀመረ ብወፍርታት እውን እቲ ዓላሊሞ ዘሎ ከባብታት ብወፍሪ ናይቲ ሕብረተሰብ ተሓባቢርካ ብጉልበት ዝቁረፀሉ ዝጠፍአሉ መንገዲ ምስራሕ እዩ ስለዚ ናብዚ ብስፋሓት እስካብ ሕዚ ዘይተኣተዎም ዘሎ ማለት እዩ እስካብ ሕዚ እቲ ግንዛቤ ናይቲ ሕብረተሰብ ኢና ንሰርሕ ዘለና ከይሰፍሕ እውን ናይ ምክልኻር ስራሕቲ ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ስለዚኦም ናይ ምክልኻር ስራሕቲ ተሓቢሮም ዝስራሐሉ ዘሎ መንገዲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ኣክቹዋል ክንዲዚ ሄክታር ተኸላኺልና ንብሎ ደረጃ ግን ገና ይትበፅሐን ዘሎ
ህዝቢ ተኽሊ ዓላሊሞ ዘስዕቦ ዘሎ ብርሰት ብእውነት ተረዲኡ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ከምዝዕዝዝ ብምስትውዓል ንምጥፍኡ ክረባረብ ይግባእ በቢደረጅኡ ዘለዎ ክኢላታት እውን ሕብረተሰብ ተኽሊ ዓላሊሞ ዘለዎ ጉድኣት ግንዛብ ክስፉ ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም ኣይተብርሃን ድማ ኣይተብርሃነን ዝሃቡኒ ሓበሬታ ኣዘየምስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ነመስግን ኣለም ፍስሓ ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድኒ ሰላም Grinding all my life, yeah. Sacrifice, hustle.
hustle, pay the price. Wanna slice, had to roll the dice, that's why. Pay the price. Wanna slice, had to roll the dice, that's why. All my life, I've been grinding all my life. All my life, grinding all my life. Sacrifice, hustle, pay the price. Wanna slice, had to roll the dice, that's why. All my life.